Ер жігіт ел жұртының қаласындай, жақса ел әмме жұрттың анасындай. Жақсыға үлкен кіші бәрі дұртап, көреді бәрінде өз баласындай. Сөзіне жақсы жігіт сақ тұрады, қырғанның қырдан байқар баласындай. Жақсының сөзін әркім пайдаланар, мейвалы алмөріктің ағашындай. Жаманның көкірегі күр, көзі соқыр, тал түсте жүрер жолдан адасып. Нышаны адамдықтың кем болса да, әр күн жүр жақсымын деп таласы бай. Жамандар өтірік шай өсігігі, ел жұрттың іртке салар арасындой. Бұқсытып ел мен жұрттың ел арасын, ағаштың жамбай қалған шаласындой. Соқтығып әргімге бір ұрынады, сыйырдың тентек болған тандасындой. Ешкімге сондай жанның сүйкімі жоқ, жылқының қотыр болған аласындай. Жақсы адам елдің басшысы серкесінде, жоғынды болар елге еркесінде. Жақсының жүзі жылай, сөзім майда, халқымдың қалың жүнде көрпесінде. Баланың жақсы болар жүзі жылы, орыстың күйме піскен бөлкесінде. Жақсыға үлкен кіші бәрі жақсы, жасындан бірге өскен еркесінде. Көріндер жақсы кісі жұлғысындай, балтаның жаман адам ұңғысындай. Салақтан олағы жаман дегел мақал, жамандар түзей алмас тұрмысындай. Алысты жақсы адам жақын етер, беттескен екі таудың тұрғысындой. Жамандар өсек аян айтып жүрір, ешкімнің білмесе де қылмысындой. Екеуін салыстырып әді айттым, қажетін қолданарсың. Құрмасыңдай.